Radio në Evropa e Lirë thotë se janë para pare dhe masa për mbulimin e pagave në disa sektor, por që ende nuk kanë ndonjë vendim të qeverisë. Kryeziu po ashtu rikujton punëdhënësit, sidomos ata të regjistruar që kanë obligim ligjor sipas ligjit të punës, që të kompenzojnë punëtorët e tyre të paktën për muajin mars 2020. Sipas njëni 61 të ligjit të punës, me vendim të organit të autorizuar shtetror për shkak të pasigurisë dhe mbrojtjes së shëndetit në punë, i punësuari ka të drejtën e mungesës me arsye nga puna. Me rast gjatë mungesës së përkohshme në punë për shkak të pasigurisë në vendin e punës, e cila nuk mund të zgjasë më shumë se 45 ditë, atij apo asaj i takon e drejta e kompenzimit të pagës, sikur të kishte punuar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Koronavirusi ka foqizuar tregtin online në Maqedoninë e Veriut në pamundësi për dalë për të blerë ushqime apo për të kryer shërbime tjera, qytetarët tani po u drejtojnë kompanive që ofrojnë shërbime në internet. Disa nga drejtuesit e agjencive thonë se kjo mënyrë e tregtisë do të vazhdojë edhe pas normalizimit të gjendjes me koronavirusin, ashtu siç ofrohen shërbime tashmë në shumë vende të botës. Yusuf Kadriu sjell hollësi.
Mënyra tradicionale e shitjes së biznesit më i goditur nga koronavirusi është zëvendësuar me mundësitë që po ofron tregtia nga interneti. Me zbritje të shumta si dhe me shpërndarjen falas, restorantet dhe dyqanet që ishin të detyruar të mbyllin dyert, po përpiqen të tërheqin blerësit, por në të njëjtën kohë të sigurojnë të ardhurat për punëtorët dhe kompaninë. Edhe ato biznese që në të kaluarën nuk ofronin shërbime në mënyrë elektronike apo online, tani janë të detyruara të përdorin mënyra alternative për shitjen e produkteve të tyre dhe të ofrojnë qytetarëve shërbime të tyre pa pasur nevojë të dalin nga shtëpitë të tyre për shkak të koronavirusit që ka ndryshuar mënyrën e jetës. Një nga masat e para që ndërmori qeveria ishte vendimi për të mbyllur të gjitha dyqanet dhe qendrat tregtare, përveç farmacive, supermarketeve dhe dyqaneve ushqimore. Ndalimi plotu vendosë gjithashtu për kafenet, restorantet, si dhe baret, klubet, kazinot dhe bastoret. Diteve të fundit kemi marrë 10 kërkesa nga restorantet, me disa prej të cilave tani kemi lidhur marveshje dhe me shumë të tjera presim, sepse ne nuk mund t'i përfshijmë ato kaq që shpejtë në shërbimin tonë. Por sigurisht që të gjithë duan të jenë pjesë e saj, sepse ata e dinë se tani kjo është mënyra e vetme për të mbijetuar në këtë periudhë të vështirë, thotë Roberto Todorovski, menaxher në një agjenci për dërgimin e ushqimit. Me qëllim për të mbrojtur klientët nga infektimi, atyre u ofrohet pagesa elektronike, ndërsa punonjësit e kompanive janë të pajisur me maska mbrojtëse dhe doreza. Humbjet në sektorët më të prekur nga mos funksionimi i tyre për shkak të koronavirusit pritet të përcaktohen më vonë. Qeveria ndaloi grumbullimin edhe të më shumë se 5 personave dhe kjo rezultoi në mbylljen e palestrave sportive dhe të fitnessit. Me çmime më të ulta dhe mësime në internet, ata përpiqen të mbajnë klientët e tyre.
Углед на ново на самата ситуација и вонредната состојба во која се наоѓаме сите, се трудиме некако да се адаптираме на овие услови за работа.
Pas gjendjes së krijuar dhe masave të jashtëzakonshme, ne është dashur të riorganizojmë mënyrën dhe kushtet tona të punës për të realizuar të paktën disa të ardhura, që janë shumë të ulta se ato në rrethanat normale. ne po mbajmë ora për mes internetet dhe po përpiqemi të ruajmë interesin për të praktikuar ushtrimet edhe në atmosferë të ngrohtë të shtëpiake, thotë Rita Konsulova, instruktore e fitnessit. Ndërko drejtuosit e agjensive që ofrojnë shërbimet e tyre të ushtimit dhe maldrave, thonë se edhe pas normalizimit të gjendjes, kompanitë duhet të mendojnë për fuqizimin e tregtisë online. Edhe nëse virusi nuk do të shkakton të këtë kriz, kjo mënyrë shqitjes në shtetet përendimore tashmë është shumë aktuale. Për shembull, në Danimark, 70% e restoraneve punojnë me shpërndarje dhe 30% me shërbim të drejt për drejt. Kjo mënyrë tregtis po vjen edhe tek ne. Edhe pse ne jemi njerëz që duam të shoqërohemi, por padyshim që interneti dhe shpërndarja po merr hov edhe në këtë pjesë të kontinentit, thotë Roberto Todorovski, menaxher në Agjencinë e Shpërndarjes së Ushqimit. Qeveria për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme, kryesisht në sektorin e hotelierisë, turizmit dhe transportit, ka ofruar 12 milion euro ndihmë. Bëhet fjalë për kredin nga 3.000 deri më 30.000 euro, pa interes, me një periudhë mos pagimi 6 muajsh dhe shlyerje të kredisë brenda 2 viteve. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më tejet në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë. We'll be right back.